Atpūtnieki vasarā bieži izmanto iespēju izbraukt ar atpūtas kuģīšiem. Ventspilī un Jelgavā ir pa vienam šādam kuģītim, bet Rīgā ir veseli 16. Šo kuģīšu gatavību uzņemt pasažierus uzrauga Latvijas jūras administrācija. Tās pārstāvis Sārma Kočāne stāsta par kuģīšu pārbaudes kārtību.
No atpūtas kuģiem, kur tiek izmantot komercdarbībai, pārbaudes tiek veiktas reizi gadā, un parasti tas ir uzsākot sezonu, tātad pavasarī.
Nu, tad ir ārpus kārtas pārbaudes. Ja rodās kādas aizdomas, ka šāda pārbauda būtu vajadzīga, ja ir, teiksim, noticis varbūt kāds, teiksim, tā ekscess, ja kuģīts ir braucot pārkāpis kaut kādus noteikumus, ja, kas rada aizdomas, ka varbūt apkalpi kaut ko nezina vai nemāk izdarīt vai vienkārši kļūdīsies. Nu, protams, ja notiek kaut kāda sadursme, tur ir gadījumi, kad kuģīši tur sadurās ar tilta balstiem vai piestātne vai kaut kā tam līdzīgi, tad arī pēc tam noteikti tiek veikta pārbauda kuģītim.
Pārbaudot kuģīšus, uzmanība tiek pievērsta ne tikai tā atbilstībai tehniskajām prasībām.
Ļoti svarīgs ir glābšanas aprīkojums, lai būtu uz kuģīšu glābšanas aprīkojums tāds, tik lielā apjomā, lai, teiksim, pietiktu gan pasažieriem glābšanas vests, gan kuģa apkalpei, tāpat ir uz kuģīšu glābšanas plosti. Nu, šīs te glābšanas vestes tiek nomainītas uz to, lai viņas visas būtu tādas jaunākajām prasībām atbilstošas. Uz dažiem kuģīšiem bija tādas, kas ir jau morāli vai tehniski novecojušas. Nu, glābšanas aprīkojums ir ļoti svarīgs, tam ir jābūt kārtībā. Nu, tad mēs kontrolējam arī to, vai visiem kuģa apkalpes locekļiem ir nepieciešamie dokumenti, vai viņi visi ir apmācīti, kā ir jārīkojās ekstremālās situācijās, ja tādas gadās. Ir tagad arī tāda salīdzinoši nesena prasība, ka ir jābūt pabeigtiem pūļu vadības kursiem. Tātad, nu, ja tiešām ir kaut kāds negadījums, ja cilvēki tur krīt panikā, tad tomēr apkalpē ir jāmāk ar šo te visu tikt galā.
Šogad kuģīšu darbam sagatavoti pienācīgi un pārāk lielu pārkāpumu nav bijis ne uz Rīgas kuģīšiem, ne arī kuģiem Jelgavā un Ventspilī.
Ir bijuši kaut kādi trūkumi, kas tiek novērsti, kuģītis tiek pārbaudīts atkārtot un var uzsākt darbu. Nu, mēs esam šogad pārbaudījuši tos atpūtas kuģīšus, kas brauc Rīgā, Ventspilī ir Hercogs Jēkabs, un tagad pavisam nesen bija pārbaudi Jelgavā kuģim Mītava. Tātad, nu, ja vēl kādā pilsētā uzrastos kāds šāds te pasažieru pārvadātājs kuģis, tad arī, acīm redzot, mūsu inspektori viņu pārbaudīt. Ja, pašlaik tātad ir šie. Rīgā mēs esam šogad pārbaudījuši 16 kuģus. 6 no tiem ir tie, kas brauc pa Daugavu un var izbraukt arī ar jūras piekrasti, nu, tādi kā Vecrīga, Jelgava vai Jūrmala. Nu, tad ir tie mazie kanāla kuģīši, 10 gabalumus, viņš šobrīd tādi ir jau, kas brauc pa kanālu, izmet loku pa Daugavu parasti un atkal atgriežas kanālā.
Ar uzņēmējiem Jāni Uvārovu un Māri Klaužu tiekos viņu darba vietā. Uz viena no atpūtas kuģīšiem Daugavā, kas braukt gribētājus uzņem pašā Rīgas centrā. Ar viņiem sarunājos brīdī pirms brauciena, tomēr uz kuģa jau rosās tehniskais un arī apkalpojošais personāls. Abi uzņēmēji norāda, ka kuģa pārbaudēm ir jāsagatavoties jau laikus.
Protams, mēs šīm kuģu ikgadējām pārbaudēm gatavojamies, un principā gatavošanās sākās parasti jau no iepriekšējā gada. Arī šajā gadā praktiski visu ziemu kuģis tika remontēts un gatavots, lai izietu pavasarī ikgadējo kuģu pārbaudi. Ja kaut kas nav tehniskā stāvoklī, tad kuģa darbība tiek apturēta, ja, un tas nav pieļaujams, un tāpēc vienmēr tiek uzturēts tāds stāvoklis, lai tāda situācija nerastos, tas nav pieļaujams, ja, jo visam ir jābūt savās vietās, kuģim tiek sekots līdz, lai viss būtu kārtībā.
Bet, ja gadījumā ir kaut kas gadās, kuģi īpašniekam obligāti vajag to novērst, labot un taisīt, un, ja tas viņas kaut kas saistīts ar kuģi korpusiem ir, tad obligāti jābrauc uz Balderāju vai uz Vecmuļgrāvu sausajiem dokiem saucamiem, jāatceļ ārā kuģi un jāremontē ir.
Nu, tas vairāk attiecās pa korpusbojumiem, jo mūsu pienākums ir arī kuģi drošības inspekcija informēt, ja ir kaut kādi kuģi korpusa bojājumi.
Abi uzņēmēji Jānis Uvārovs un Māris Klauš šādas pārbaudes atbalsta.
Viņas, protams, ir nepieciešamas. Tas ir laika gaitā pierādies, ka nu, tas vienkārši viņām ir jābūt. Ja nebūtu pārbaudes, jā,
tad braukātu tādu vēl kuģi, jā, daži, jā. Kad, nu, nedod divas, jā. Bet tā kā šīs pārbaudes, jā, tiek viss, nu, labākie kuģi arī pelta daudz.
Un tas nepieciešams, un to arī tiem indes kamenet noteikumi nosaka, kā tām pārbaudēm jābūt, kad ir starpdoki, kad ir doki, ja, un tie kuģošanas noteikumi, viņi tas nav pat apspriežams, es domāju, ja, viņām ir jābūt un viss.
Zīmīgi, ka atpūtas kuģis, kurā intervēja abus kungus, atrodas pie piestātnes, kurā uzstādīta piemiņas zīme 1950. Gadā nogrimušā tvaikoņa Majakovskis upuriem. Viens no uzņēmējiem saka, ja nebūtu šādu pārbaužu, gandrīz visi kuģi pa Daugavu tādi kā Majakovskis arī braukātu. Kristaps Feldmanis, speciāli Latvijas radio.